Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Onu bağışlamaq olarmı? Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevi nə gözləyə bilər?
İstisna eləmirəm ki, məhz bir cəzalandırma olacaq. Bu olacaq Heydər Babayev, yəqin ki, bu olacaq Heydər Babayevin komandasına daxil olmuş bir neçə insanlar.
Obama ilə prezidentliyinin ilk günü gözlənilir ki, rekord vuracaq.
Vaşinqtondakı soyuq hava National Mall Parkına gəlmək istəyənləri nəzmini qıra bilməyib. Onların çoxsunun inaqurasiya mərasimlərinə biletli olmasa da yenə gəliblər. Çünki bu tarixi məqamın şahidi olmaq istəyiblər.
Bakıda evsizləri uşaq bağçasına göndərirlər. İsrail və Həmas arasındakı müharibəni kim utdu? Və günün sualı, Amerikanın yeni prezidenti Obamadan nə gözləyirsiniz? Onun hakimiyyətə gəlişi Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına təkan ola bilərmi? Mesaj nömrəmiz belədir, 050 ilə 744-101-7. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Azərbaycan prezidenti Ermənistanın dövlət başçısı ilə növbəti görüşə razılıq verib. Bu barədə Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun bu gün Bakıda səfərdə olan həmsədrləri məlumat veriblər. Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransadan olan həmsədrlər Bakıda həmsədrlərin Bakıda keçirdikləri mətbuat konfransından İlqar Rəsul xəbər verir.
ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mezdyakov bildirdi ki, Azərbaycan prezidenti yanvarın 28-də Davos İqtisadi Forumunda Ermənistan prezidenti ilə görüşə razılıq verib. Mezdyakovun sözlərinə görə Bakıda keçirdiyi görüşlərdən onlar hiss eləyiblər ki, Qarabağ probleminin həlli istiqamətində aparılan danışıqlarda irəliləyişə nail olmasına meyil var. Və onlar Davos İqtisadi Forumunda prezidentlərin görüşəcəyinə ümid edirlər. Mezdyakov bildirdi ki, Yerevanda Ermənistan prezidentinin fikirlərini öyrənməyə gedirlər və ümid edirlər ki, o da razı olacaq və bu geri göstəriləcək. Mezdyakovun sözlərinə görə əgər görüş keçirilsələr, bazı prinsiplərinin bəzi məqamlarının mahiyyəsini dəqiqləşdirəcəklər.
İlqar Rəsulun xəbərini dinlədik. Azərbaycanla Ermənistan prezidentləri sonuncu dəfə ötən il noyabrın 2-sində Moskvada görüşüblər. Onlar həmin görüşdə Rusiya prezidentinin iştirakı ilə Qarabağ münaqişəsinə dair bəyannamə imzalayıblar. O zaman prezidentlər xarici işlər nazirlərinə münaqişənin həlli üçün baza prinsiplərinin tapılmasını sürətləndirməyə tapşırmışdılar. Nəsimi rayonunda binanın partlamasına görə bir nəfəri tutublar. Həbs olunan həmin partlayan binada yaşayan Orxan Əliyevdir. Onu ehtiyatsızlıqdan adam öldürməkdə və əmlakı məhv etməkdə şübhəli kimi saxlayıblar. Partlayış yanvarın 16-sında Cavad xan küçəsində 5 mərtəbəli binada baş verib. Nəticədə 5 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Daxili İşlər Nazirliyi partlayışa qaz sızmasının səbəb olduğunu bildirib. Qış mövsümü başlayandan bəri Azərbaycanda qaz sızması və partlayışlarda 20-yə yaxın adam ölüb, 200-ə qədər adam da dəm qazı ilə zəhərlənib. Bugün polis Bakıda Hədəf Gənclər Koalisiyasının İsrailin Bakıdakı səfirliyi qarşısında piket keçirməsinə imkan verməyib. Aksiyanın 15 iştirakçısından 10-u Yasamal rayon 27-ci polis bölməsinə aparılıb. Az sonra koalisiyanın rəhbəri Ağasif Şakiroğlu'dan başqa qalanları buraxılıblar. İsrailin Qəzadakı hərbi əməliyyatlarına etiraz edən gənclər bu ölkənin Bakıdakı səfirliyi qarşısına qərənfil qoymağı planlaşdırırdılar. Hədəf Gənclər Koalisiyasında 7 gənclər təşkilatı birləşib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Türkiyənin baş naziri Nabuko kəmərinə ölkəsinin verdiyi dəstəyə yenidən baxa biləcəklərini deyib. Rəcəb Tayyip Erdoğan son 4 ildə ilk dəfə bugün Brüsselə səfər eləyib. Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulması ilə bağlı müzakirələr aparır. Erdoğan bildirib ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlük danışıqları bərpa olunmasa, Ankara Nabuko kəmərinə verdiyi dəstəyə yenidən baxa bilər. Nabuko kəməri Xəzər regionundan təbii qazın Rusiyadan yan keçməklə Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur. Avropa həmin kəməri Rusiya qazından asılılığının aradan qaldırılmasında əsas layihə hesab edilir. Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlük danışıqları 2005-ci ildə başlamışdı, amma sonradan Kipr problemində Avropa ilə anlaşılmazlıq üzündən həmin danışıqlar dayandı. İsrail ordusu Qəzzanı tərk edir. 3 həftə idi İsrail Qəzzada Həməsə qarşı hərbi əməliyyatla aparırdı. Dünən bir tərəfli atəşkəs elan edib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert dünən Avropa liderləri ilə birgə çıxışında deyib ki, onlar Qəzzadan mümkün qədər tez çıxmaq istəyirlər.
Biz qəzanı mümkün qədər tez tərk eləmək istəyirik. Çünki atəşkəsin mövcudluğuna və sabitliyinə, İsrailin cənub hissəsi üçün daha təhlükə olmadığına əminik.
İsrail bildirir ki, qəzada məqsədinə çatıb, onun ərazisində raket atan Həmas zəifləyib. 20 gündən çox çəkən hərbi əməliyyatda 1300 nəfərə yaxın fələstinli həlak olub. Qərb diplomatlarının hesablamalarına görə Qəzzanın bərpasına $1.5 milyard çox vəsait lazımdır. Artıq Səudiyyə Ərəbistanı Qəzzada yenidən qurma işlərinə $1 milyard yardım ayırdığını bildirib. Bu saatə xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynal. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Amerikanın yeni prezidenti Obamadan nə gözləyirsiniz? Son hakimiyyətə gəlişi Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına təkan ola bilərmi? Mesaj nömrəmiz belədir 050 ilə 744-101-7. Onu bağışlamaq olarmı? Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevi nə gözləyə bilər? 2 cür olub. Axır illərdə vəzifədən çıxarılan nazirlərin aqibəti Azərbaycanda. Onların çoxu xarici ölkələrə səfir göndərilib, bəziləri isə həbs olunub. 2005-ci ildə o vaxtki İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dövlət çevrilişində və iqtisadi cinayətlərdə ittiham olunub həbs edilərdən sonra onun yerinə Heydər Babayev təyin edildi. Heydər Babayev gələn kimi keçmiş nazirin işindəki qüsurlardan danışdı. Məsələn, Fərhad Əliyevin xaricdən mal gətirən monopoliyaçılara qarşı yönəldiyi deyilən hamı yerli mal alsın kampaniyasını dayandırdı. İndi isə Heydər Babayevin özünü nazir işlədiyi dövrdə pozuntulara yol verməkdə ittiham edirlər. Özü də prezidentin yanındakı müşavirədə. Amma belə deyənlər də var ki, Heydər Babayevin vurulmasının bir səbəbi də qlobal proseslərdir. Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
Çoxları düşündü ki, Heydər Babayevin işdən çıxarılması ilə bağlı məsələ bitdi. Amma görünür bu belə deyilmiş.
Həm əvvəllər, həm də son 3 ildə nazirliyə rəhbərlik etmiş şəxslərin səriştəsizliyi, işi günün tələbləri səviyyəsində qura bilməmələri, kadr siyasətindəki nöqsanları və qarşıya qoyulmuş vəzifələri tam dərk etməmələri, dövlət əmlakın özəlləşdirilməsi, sahibkarlığın inkişafı və sahibkarlığa dövlət yardımı, haqsız rəqabətin və insafsızlığı aradan qaldırma sahəsində ciddi pozuntulara və cinayət xarakterli əməllərə yol verilməsinə gətirib çıxarmışdır.
Bu, yeni İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayevin Nazirlər Kabinetində 2008-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədəki ilk çıxışıdır. O, dövlət başçısına indiyə qədər nazirliyə rəhbərlik eləyənlərin sərhissəsizliyi ilə danışır. Şahin Mustafayev 7 il ərzində bu nazirliyə təyin edilən sadəcə 3-cü nazirdir. Prezident İlham Əliyev ölkədə iqtisadi inkişafın sürətlə getdiyini, ötən il iqtisadiyyatın 11% artdığını deyir. Bəs onda iqtisadi inkişaf nazirlərinin belə tez-tez dəyişməsi nə ilə bağlıdır? Rəsmi səbəb indiki nazirin dediyi kimi odur ki, həmin nazirlər öz işlərinin öhdəsindən gələ bilmirlər. Ekspertlərini səsləndirdikləri qeyri-rəsmi cavablar isə tam başqadır. Ekspertlərə görə bu daha çox kimin yuxarılarla necə işləməsindən asılı bir məsələdir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucluya görə siyasi elitanın yuxarı dayaqlarının formalaşması və onlara sərvət toplanması baxımından bu nazirliyə çox önəmli bir rol düşür. Bu rol lazımi qaydada yerinə yetirilməyəndə, yəni təyin edilmiş qaydalar pozulanda isə həmin nazirlərin cəzalandırılması baş verir.
Və əgər bu sərvət toplanma prosesində kimsə hakimiyyəti aldadırsa, təbii ki, cəzalanmalıdır. Və yaxud da ki, üzərinə götürdüyü və üzərinə qoyulan məsuliyyəti, öhdəlikləri lazımi qaydada yerinə yetirilmirsə, bu ciddi şəkildə cəzalandırılır. Və bu cəzalandırma o dərəcədə ciddi olur ki, bu hamı üçün görk olsun.
Ərəsun Oruzluya görə əslində daha çox o şəxslər yerində qalır ki, onlar daha çox mənimsədiyi kimi daha çox da yuxarılara verirlər. Bunun əksi olanda problem yaranır. Hətta bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev gömrükdən keçirilən malların real qiyməti ilə ölkə bazarına çıxarılan qiymətlər arasındakı fərqi mətbuata açıqlamaqla bir növ göstərmək istəmişdi ki, yuxarılara daha çox haq verən həm də daha çox qazanır. Amma bu yuxarılara gedən pulun bir növ hesabının aparılması kimi yozularaq Fərhad Əliyevin əleyhinə işlədi. Elə Heydər Babayevin cəzalandırılması da həmin qaydalara əməl etməməsi ilə əlaqələndirilir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruzluya görə Məsələnin bir tərəfi də qlobal maliyyə böhranı ilə bağlıdır. Onun fikrincə, bu böhran Azərbaycanda hiss olunanda günahkar tapıb onu nümayişkarana cəzalandırmaq lazım idi.
Bu olacaq Heydər Babayev, yəqin ki, bu olacaq Heydər Babayevin komandasına daxil olmuş bir neçə insanlar və burada deyək ki, şəxsi qisasdan tutmuş siyasi maraqlara qədər bütün format boyu, bütün spektr boyu, hər tərəfli bütün bu qarşıya qoyulan vəzifələri təmin edən namizəddir Heydər Babayev. İstisna eləmirəm ki, məhz bir cəzalandırma olacaq, bilirsiniz.
Ərəsin Oruclu bu baxımdan Heydər Babayevin həbs ediləcəyini istisna eləmir. O isə bilir ki, qlobal böhranın günahı kiminsə boynuna qoyulmalıdır. Hətta ekspertlər isə bilirlər ki, Prezident İlham Əliyevin müşavirədəki Yeşun nitqində bu məsələ ilə bağlı dedikləri bunu söyləməyə əsas verir.
Qanunsuz işlərlə məşğul olanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Artıq olunur və daha geniş və daha ciddi şəkildə və hamı bilməlidir ki, dövlət əleyhinə fəaliyyət göstərmək, əsassız iddiada olmaq, yaxud da ki, qanunsuz yolla varlanmaq heç kimə icazə verilmir.
Ayna Zirkala qəzetlərinin şəhərçisi Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, əgər Fərhad Əliyev açıq insansızlığa qarşı mübarizə apardığı üçün oliqarx məmurlar onu hakimiyyətin gözündə arzu olunmaz şəxsə çevirmişlərsə, elə həmin adamlar Heydər Babayevi digər yolla vurdular.
Hətta müxalifət mətbuatının yazdığı kimi bu adam qazandıqlarını bölüşməməyə başladı. Təbii ki, bu uzun müddət davam edənməzdir.
Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Rəsul Oruzlu isə baş verənləri həm də hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasındakı mübarizə də hesab edir. Amma ekspert Yeni İqtisadi İnkişaf Nazirinin öz postunda nə qədər qalmasının bu qruplaşmadan asılı olmadığını düşünür.
Məsələn ki, müəyyən bir çirkli iş var və çirkli işi görən lazımdır. Görən də kifayət qədərdir könüllü. O işi gördürürlər və sonra həmin adamları yola salırlar.
Bu reportajı Maarif Çingizoğlu hazırlamışdı. Amerikada isə təzə prezident işə başlayır. Düzdür, o səlahiyyət müddəti başa çatan prezident Bush'un siyasətini elə də bəyənmir, ancaq Obamanın təşəbbüsü ilə Ağ Evdə bir toplantı keçirildi. Orada Bush'la yanaşı keçmiş prezidentlər də iştirak elədilər. Obama onların təcrübəsindən öyrənəcəyini dedi. Axır 200 ildə Amerika bəlkə də 1000 illik bir yol keçib, quldarlıq dövründən yüksək demokratik inkişafa doğru. 50 il qabaq Amerikanın bəzi ştatlarında avtobuslarda elə oturacaqlar var idi ki, qanuna salınmasa da yazılmayan qaydalara görə qara dərililər orada otura bilməzdi. Yanvarın 20-sindən Obama prezident kimi işə başlayır. Amerika indi böhran içindədir və bir çoxları ona xilaskar kimi baxır və gözlənilir ki, artıq onun prezidentliyinin ilk günü rekord vurulacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibinin söhbəti.
Mən ömrümdə bu qədər böyük mərasimə qatılmamışam. Bunu Reuters agentliyinə Amerika prezidentinin təhlükəsizliyini təmin edən məxfi xidmətin direktoru, bu işin 25 illik veteranı Mark Sullivan Barack Obamanın and içmə mərasimi haqda deyir. Yanvarın 20-sində and içərək 44-cü Amerika prezidenti olacaq. Barack Obamanın inaqurasiya şənlikləri isə bazar günündən başlandı. Vaşinqtonda 100 minlərlə insanın qatıldığı konserti Bruce Springsteen açıb. Sonra Steve Wonder, Beyoncé, Shakira kimi məşhur müğənnilər mahnı oxuyur. Tom Hanks kimi Hollywood ulduzu 150 il bundan qabaq Amerika xalqının birliyinə nail olmağı və quldarlığı ləğv eləməyi ilə məşhur olan Amerika prezidenti Abraham Lincoln'ın çıxışlarından parçalar oxuyub. Hətta siyasi tədbirlərdən həmişə qıraqda olan məşhur golf ustası Tiger Woods da mərasim iştirakçıları arasında olub.
Yours are the voices I will take with me.
Bunu isə Barack Obama deyir.
Sizin səslər hər gün mənlə olacaq. Oval ofisə mən bu səslərlə addımlayacağım. O səslərindən ki, tarixi müxtəlif, ancaq ümidi bir olan kişilərin və qadınların səsidir. O adamlar ki, yalnız bir şey istəyirlər. Öz həyatımızı istədiyimiz kimi quraq və uşaqlarımızın bizdən də yuxarı qalxdığını görək.
Vaşinqtondakı soyuq hava National Mall Parkına gəlmək istəyənlərin əzmini qıra bilməyib. Onların çoxsunun inaqurasiya mərasimlərinə bileti olmasa da yenə gəliblər. Çünki bu tarixi məqamın şahidi olmaq istəyiblər. Radiomuzun müxbiri Ricky Green xəbər verir ki, konsertdən sonra çıxışa doğru gedən kütlədən tez-tez biz bacaracaq, biz eləyəcək səsləri eşidilirdi. İndiyə dək olan inaqurasiya mərasimlərinə gəlib baxanların sayına görə rekord Lyndon Johnsonun 1965-ci ildəki inaqurasiyasıdır. 1 milyon 200 min. Ancaq Barack Obamanın çərşənbə axşamı olacaq inaqurasiya mərasimi bu rekordu vurmalıdır. Vaşinqtonun Nəqliyyat Departamentinin məlumatına görə adamları mərasim olan meydanlara daşımağa 10 min avtobus ayrılacaq. Bunu da Reuters yazır. Barack Obama Amerikanın ilk qara dərili prezidenti olduğuna görə qara dərili Amerikalıların tarixinin də bəzi əsas məqamlarını xatırladaq. Amerikada qara dərili insanların tam hüquqlu Amerika vətəndaşı olduğu 1868-ci ildə Konstitusiyaya 14-cü əlavə ilə tanınıb. 2 il sonra qara dərili kişilərə səs vermə hüququ verildi. Ancaq 20-ci əsrin ortalarına qədər irqi ayrı seçkilik qalırdı. Ordunun qara və ağ dərlilərə bölünməsini 1948-ci ildə prezident Truman ləğv edib. Məktəblərin belə bölgüsünü 1954-cü ildə Ali Məhkəmə qanunsuz adlandırdı. Amerikada ilk qara dərili senator 1966-cı ildə seçilib. Bu, Massachusetts-dən olan Edward Brooke idi. İlk qara dərili qubernator isə 1990-cı ildə Virginia qubernatoru seçilən Douglas Wilderdi. Və nəhayət yanvarın 20-sində ilk qara dərili Amerika prezidenti olacaq Barack Obama.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Bakıda evsizləri uşaq bağçasına göndərirlər bu haqda elandan sonra. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlere məlumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbastırmaya çalışırlar. O general bura gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak, onun yüzüne tükürdüm ki akupat, yok, Rus'tan düşmeyeceğiz. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakıdan ne haberin var?
Bakıdan kırgındı be, her zıpkırgındı, kırılır bizi.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda qazlar gəlir, qazdan bəsdən çıxıb var, indi üstümüzə uzma gedəcələr. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın. Bu verilişə bu gün də qulaq asa bilərsiniz, gecə saat 12-nin yarısından sonra. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Ölülər bəlli, bəs dirilərin aqibəti. Bakıda qaz sızmasından partlayan binada ölənlərin dəfnini dövlət özlərinə götürüb, bunu yerli məmurlar vəd eləmişdi. Bəs evsiz qalanların axırı necə olacaq? Belə problemlər inkişaf eləmiş ölkələrdə çox sadə həll edilir. Əgər evini sığortalamısansa, qəm yemə, təzə ev üçün kompensasiya alacaqsan. Azərbaycanda isə sığorta sahəsi az inkişaf eləyib. Bir çox insanların buna heç imkanı da çatmır, qazancı ərzağa, pal-paltara zorla yetir. Amma zərər çəkən sakinlər deyirlər ki, məmurlar partlayışın günahını tək onların boynuna yıxmasınlar. Onlar qazdan çox istifadə eləməyə məcbur olublar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Mən şokda idim, mən şokda idim. Bu ev qalxdı yuxarı, düşdü yerə, gürr elədi.
Üç gün qabaq bu xanımın evinin üstündəki 60 nömrəli mənzil partlayıb. Rəsmi məlumata görə soba açıq qalıb, qaz sızıb, 5 nəfər həlak olub, xəstəxanada 10 nəfər yatır. Bina metronun Memar Əcəmi stansiyasının yaxınlığında Cavad xan küçəsi 30 ünvanındadır. Axırıncı blokun 5-ci mərtəbəsinin üstü tamam uçub, 4-cü mərtəbədə dağılıb, yaxın mənzillərin şüşələri sınıb, indi şüşələri təmir eləyirlər. Partlayış baş verən mənzillə bir blokda olan evlərin sakinləri isə hökumətdən şikayətçidirlər.
Deyiblər ki, ancaq gedin bağçada yaşayın, bağça veririk sizə. Müvəqqəti bağçadayım. Bağçada mən uşaqlarla nə tərə yaşayım orada. Oturmuşum. Dünəndən blokdayıq, o gündən biz həyətdəyik.
İndi harda gecələyirsiniz?
Deyə blokda.
Blokda yatır. Hı. Uşaqlar var.
Uşaqlar var. 5-ci, 1-ci, 5-ci sinifdə oxuyan 5 yaşında uşaq var.
Hamısının qapılarını sındırıblar.
Kim sındırıb?
İçəridə heç kim yox idi. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gəlib İçəridə kəsir doğrayıblar, qapını sındırıblar içəri. Elə bilirlər içəridə adam var, ancaq içəridə adam yox.
İndi qapını düzəldəcəklər?
Yox, bilmirik, gəlir yox. Özləri deyir, özümüz düzəldir hamımız.
Dediniz ki, düzəldin,
düzəldin. Bəli, deyirlər ki, özümüzdür. Bir dənə pəncərə şüşələri düzəldirlər, qutarır. Başqa şey, heç bir hamımızı özümüz düzəldirik.
Hələ ki, heç nə demirlər. Elə gözdə, gözdə. Hələ ki, biz də elə belə orada-burada, o dost, o tanış, ondan da yaşayış olmaz ki.
Hüquqşünas Səhəb Məmmədov deyir ki, əslində zərər çəkmiş mənzillər özəldirsə, sahibi onları sığortalamalı idi. Zərəri də indi sığorta şirkətləri ödəməlidir.
Amma bizdəki indiyəcən olan praktik olur ki, belə hadisələr, hallar baş verərkən hökumət öz üzərinə götürür və ya onları başqa mənzillərə köçürdür, ya o binanı uçurdub yerdə bir başqasını tikənə qədər onlar müvəqqəti köçürdür, ya pul kompensasiyası eləyir.
Amma 33 sahəli mənzil istismar sahəsinin müdiri Mirnazir Əliyev deyir ki, zərər çəkmiş 5 mənzili özəl olub olmamasından asılı olmayaraq dövlətin hesabına təmir eləyəcəklər.
O 5 mənzil ekspertlərini verəndən sonra artıq o dövlət səviyyəsində təmir olunacaqdır, təmir yox, tikilməlidir.
Bakı Qaz İdarəsi deyir ki, Cavad xan avtoz ünvanında partlayış ona görə baş verib ki, qazı layihədən kənar rezin boru ilə sobaya birləşdiriblər. Cavad xan 30 binasının qarşısına yığılan qonşularsa deyirlər ki, indiyə kimi Qaz İdarəsinin işçiləri əsasən sayğaca baxıb qəbz yazıblar. Mənzillərdə cihazların vəziyyəti ilə maraqlanan olmayıb.
Heç kim nəzarət eləmir, gəlib baxmalıdır. Belə şılanqlar hamısı üzdən gedir, hamısı. Bəlkə biri deşildi.
Qaz turbasının üstündə kabellər gedir. Olmaz elə şey.
Bütün sistemləri qoyublar bayıra. Uşaq da oynaya bilər. Ya kimdənsə məsələn şəxsi qərəzliyi var, açıb bağlaya bilər.
Bəli, bəli, əsas budur. Düzdür.
Açıb bağlaya bilər. Ona görə məsələn partlayışın bu məqsədlə də ola bilər.
Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı gün ərzində telefonlarımıza cavab vermədi. Təqribən 20 il əvvəl Cavad xan 30 binasının xoş günləri var imiş. Onda binalara mərkəzləşmiş qaydada istilik verirdilər. 88-ci ildən qızdırıcıları, atapliniyaları söküblər. Sakinlər deyirlər ki, indi onlar məcbur qalıb odla oynayırlar, qazdan istifadə edirlər. Başqa əlaçları yoxdur. Ərazidəki mənzil istismar sahəsinin mühəndisi Vüqar Həmzə isə deyir ki, İndi bu sistemi binalarda quraşdırmaq üçün külli miqdarda pul lazımdır. Amma Prezident İlham Əliyevin 2005-ci ildə verdiyi sərəncama görə bütün ölkə boyu mənzillərdə etibarlı, keyfiyyətli istilik təchizat sistemi yaradılmalı idi. Hələlik istintak gedir. Cavad xan 30 binasında yaşayanlar da bilmirlər ki, partlayışa görə günah kimindir. Qonşularsa danışırlar ki, 4-cü mərtəbədə yaşayan partlayışda həlak olan qızlardan biri Nərgiz bu yaz gəlin köçməyə hazırlaşırmış.
Bu reportajı Ülviyə Əsədzadə hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. İndi isə elə bir anlayış haqqında danışacaq ki, nə istisnə qızınmalıdır, nə yeməlidir, nə də içməli. Amma bu da bir növ qidadır, mənəvi qida. Cəmiyyətlər onsuz yaşaya bilmirlər. Azərbaycandakı siyasi ideologiyalar haqqında söhbəti davam elətdiririk. Bu dəfə sağçılardan danışacaq. Müasir anlamda dünya ölkələrində sağçı partiya əsasən o qurumlara deyilir ki, onlar millətçiliyi, ənənələri və dini dəyərləri dəstəkləyirlər. Azad bazar iqtisadiyyatının tərəfdarıdırlar və sosializmi, kommunizmi qəbul eləmirlər, solçuları özlərinə rəqib sayırlar. Amma Azərbaycanda belə düşünənlər də var ki, bəzi qüvvələr sadəcə sağçı papağı qoyublar, papağın altında isə başqa ideologiya gizlənir. İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı dinləyək.
Müavinətlərin ləğv olunmasını, təhsil və səhiyyədə özəl xidmətin payının artmasını Azərbaycanda kim istəyir? Siyasi nəzəriyyəyə görə özünü sağ yönümlü adlandıran hər bir partiyanın istəyi bu olmalıdır. Azərbaycanda iri siyasi partiyaların demək olar ki, hamısı sağ mərkəzçi olduğunu deyir, amma belə şüarlar irəli sürmür. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, bu Azərbaycanda sağ qüvvələrin yeganə ideoloji sapıntısı deyil.
Dünyada sağ partiyalar daha çox işgüzar dairələrə bağlıdır və dini qurumlarla sıx əməkdaşlıq edirlər. Bizdə isə təəssüf olsun ki, özlərini sağ mərkəzçi elan edən qüvvələrin nə biznes dairələrdə ümumiyyətlə heç dəstəkləri yoxdur. Dini qurumlardansa hamısı çalışır distansiya saxlasın.
Rasim Musabəyov hesab eləyir ki, ölkədə klassik sağ mərkəzçi partiya yoxdur. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri, Almaniyanın liberal Friedrich Naumann fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Ərastun Orusu da deyir ki, ölkədə əksər partiyalar sağçı olduqlarını desələr də, müəyyən solçuluq ideyaları ilə çıxış eləyirlər. Onların sağçılığını inkar edən əsas məqam da elə budur. Ümumiyyətlə, bu partiyaları əslində sağa və ya sola böləndə solçuluq ideyalarının üstünlük təşkil etməsinin əsas səbəbi mübarizənin daha çox sosial dayaqlar uğrunda getməsidir. Ərastun Orusunun fikrincə, ölkədə belə vəziyyəti hakimiyyətin konkret iqtisadi islahatlar aparmaması yaradıb.
Əhalisinin böyük bir hissəsi yoxsulluq səviyyəsində yaşayan Azərbaycanda daha çox sosial və sosialist xarakterli bəyanatlardır, mesajlardır və burada da hədəfdən yayınma gedir.
Sağ mərkəzçi olduğunu bəyan edən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər 2005-ci il seçkilərindən öncə solçu bəyanatı, neft gəlirlərinin əhali arasında paylanacağını deməsi özünün siyasi baxışlarını mübahisə prezidentinə çevirdi. Amma İsa Qəmbər müasir dünyada ideoloji baxışların qarışmasının təbii hala çevrildiyini deyir.
Və bu hətta seçki prosesində müşahidə etmək olur ki, sağ mərkəzçi partiyalar seçkilərin əksəriyyətinin səsini qazanmaq üçün sosial məsələlərə diqqət getirəcəklərini bəyan edirlər. Sol mərkəzçi partiyalar isə iqtisadi təşəbbüskarlığın əleyhinə olmadıqlarını, vergiləri çoxaltmaq niyyətində olmadıqlarını bəyan edirlər.
Postsovet məkanında siyasi qüvvələrin ideoloji baxışları həm də onların Rusiyaya və ya Qərbə meylləndiyinin göstəricisi kimi qəbul edilir. Amma Azərbaycanda bu təsnifatda özünü tam olaraq doğrultmur. Ərastun Oruslu deyir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bir neçə tanınmayan və ya sosial dayaqları zəif olan partiyalar nəzərə alınmasa, qalan əksəriyyət özünü qərbpərəst kimi təqdim eləyir. Bu baxımdan Azərbaycanın siyasi spektrinin mütləq əksəriyyəti, hətta hakimiyyət də qarşısına qoyduğu hədəflərə görə qərbpərəst sayıla bilər. Ancaq qərbə meyilli olmaq təkcə bunu bəyan etmək yox, həm də qərbin dəyərlərinin daşıyıcısı olmaqdır. Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının təmsilçisi deputat Zahid Oruc isə deyir ki, konkret hansı qüvvələrin sağçı, solçu, mərkəzi və ya dini olduğunu müəyyənləşdirmək istəsək, görərik ki, Azərbaycandakı partiyaların çoxu bu təsnifatlara uyğun gəlmir. Bir çoxları özlərini sağçı elan edir, amma solçu kimi fəaliyyət göstərir. Bir sıra hallarda isə dini partiyaların platformalarını götürürlər.
Sol ideyaların, sağ qüvvələrin başı üzərində bir bayrağa çevrilməsinin əsas səbəbi o deyil ki, güya sosial xarakterli hansısa problemlər buna vadar edir. Onlar bu cür ideoloji kurs əsasında siyasi platformalar yönündə fəaliyyət aparmağa qadir deyirlər.
Zahid Oruç hesab edir ki, Azərbaycanda qərb yönümlülüyü, Avroatlantik məkana inteqrasiyanı özlərinə bir kurs kimi seçən siyasi partiyaların bir çoxu bunun heç də demokratik dəyərlərə sadiqlik marağından etmirlər. Sadəcə bununla onlar müxtəlif qrant layihələrində yer tutmağa, hakimiyyət uğrunda həmin istiqamətdən dəstək almağa ümid eləyirlər. Tolerant İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu deyir ki, Azərbaycanda mövcud şəraitdə siyasi təşkilat kimi güclü olmaq mümkün deyil. Bu, obyektiv gerçəklikdir. Ancaq siyasi partiya liderlərinin konkret fəaliyyət proqramları, strategiyalarının olmaması da bu təşkilatları uçuruma gətirib çıxarıb. Azər Rəşidoğluna görə hazırda Azərbaycanda İlham Əliyevin daimi prezidentliyinə qarşı çıxan siyasi təşkilatların rəhbərləri özləri neçə ildir ki, partiya liderləridir. Əhali bütün bunlardan bezdiyinə görə hakim partiya ilə deyək ki, hansısa müxalifət partiyası arasında fərq görmür. Buna görə də hər iki qütbdən üz çevirib. Sağçının daha çox solçuya oxşamasının, özünü qərbpərəst elan edənin əslində bu dəyərləri ehtiva etməməsinin ümumən siyasi nihilizmin əsas səbəbi burada axtarılmalıdır.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verişi davam edir. İsrail və Həmas arasındakı müharibəni kim utdu? Bu haqda elandan sonra. Kontekstdən sonra isə dinləyicilərimizin şikayətləri əsasında hazırlanan qaynar xətt verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Getdim, mənə deyir ki, evin tex pasportunu gətir, biz sizi prosesə edirik. Deyirəm ki, evin dokumenti yoxdur da, o vaxt almışıq, dokumentsizdir.
Nətər olur, bizim oğlanlarımızı, qızlarımızı, Avropa mədəniyyətinə, Avropa yaşam tərzinə yönətməyin vaxtıdır, amma siyasətdə, idarəçilikdə onun vaxtıdır.
Mənim ətrafımda olan məqazinlərin 99%-ində kasta işləmir.
Cəmaatın xəbəri olmadan qazı söndürürlər, sonra yandırırlar, bax bu hadisələr, yanğınlar, evin patlayışı, zədamızı bundan əmələ gəlir.
Qaynar xətt verişi təxminən 5 dəqiqədən sonra başlayır. Kontekst proqramı davam edir. Kim qalib, kim məğlub? Yaxın şərqdə vəziyyət elədir ki, burada əgər bir müharibə olursa, sonda kimin qalib gəldiyini müəyyən eləmək çətin olur. İsrail Qəzza zolağından çıxır. İsrail ordusu bildirir ki, qalib odu Həmasın İsrailə raket atmasını qarşısına alıb, Həmas isə əksinə qeyri-bərabər döyüşdə özünün qələbə çaldığını iddia edir. Yer gəlmişkən belə bir vəziyyət 2006-cı ilin yayında İsrail Livana hücum eləyəndə də yaranmışdı. İsrail özünü, radikal Hizbullah qruplaşması isə özünü qalib elan eləmişdi. Həmkarım Rövşən Rahiboğlu ona araşdırıb ki, İsrailin Qəzzəyə müdaxiləsindən daha çox kim qazandı?
3 həftə davam edən hava hücumları və quru döyüşlərdən sonra İsrail ordusu bir xeyli dağıdılmış Qəzzə zolağını tərk etməyə hazırlaşır. Qəzzə şəhərində İsrailin Hamas yaraqlılardan qarşı hava zərbələri nəticəsində bütöv binalar yox olub, yaşayış binaları, parlament, İslam Universiteti və bir çox başqa ictimai binalar ciddi şəkildə zədələnib. Hələli orada 1300 nəfərə yaxın adamın öldürüldüyü məlumdur, lakin Fələstin mənbələrinə görə dağıntılar altında hələ çoxlu ölü cəsədlər qalır. İsrail inandırır ki, dinc əhali arasında tələfat üçün qəsdən yaşayış rayonlarında öz hərbi obyektlərini yerləşdirən Hamas məsuliyyət daşıyır, amma atəşkəs elanından sonra başnazir Ehud Olmert dinc əhalinin əzab əziyyətləri üçün üzrxahlıq edib.
We genuinely never wanted.
Biz doğrudan da Qəzzədə günahsız sakinlərə hər hansı narahatlıq törətmək istəməmişdik. Buna baxmayaraq qarşı durmamız nəticəsində əzab çəkən Qəzzə sakinlərindən üzr istəyirik. Mən Qəzzədə ədalətsiz şəkildə zərər çəkən hər bir adamdan, İsrail hökumətinin adından üzr istəyirəm.
In Gaza, by this operation.
Dünən İsraildən bir neçə saat sonra həmçinin təkdərəfli şəkildə atəşkəs elan edən Hamas təşkilatı tələb edib ki, İsrail qoşunlarını bir həftə ərzində Qəzzədən geri çəksin və zolaqla sərhədlərini açıq saxlasın. Ehud Olmert bazar günü Avropa liderləri ilə görüşərkən həmçinin öz şərtlərini elan edib. Biz Qəzzə zolağını mümkün qədər tez tərk etməkdə maraqlıyıq, amma əvvəlcə əmin olmalıyıq ki, həqiqi və sabit atəşkəs mövcuddur və İsrailin cənub ərazisində hər hansı təhlükə yoxdur. İsrail hökuməti ölkənin cənubunu raket atəşindən müdafiə etməyi, Qəzzəyə qoşun yürütməsinə səbəb göstərməsinə baxmayaraq, bu ərazini viran etməklə də məqsədinə nail ola bilmədi. Hətta İsrailin hərbi uğurlarından məmnun qalaraq atəşkəs elan etdiyi bazar günü yaraqlılar İsrail ərazisini raket atəşinə tutmaqda davam edib. Yeniliklə İsrail Hamasın silah qaçağı malçılığı üçün istifadə etdiyi Misirlə sərhəddəki tunelləri ləğv etməkdən ibarət olan əməliyyatın ikinci məqsədinə də çata bilməyib. Təxminlərə görə tunellərin 3-də 1 hissəsi hələ də işlək halda qalır, qalanlarının tezliklə təmiri mümkündür. Onlardan istifadənin qarşısı alınması üçün sərhəddə yerləşdiriləcək beynəlxalq qüvvələr hələ ki gözə dəymir. Digər tərəfdən İsrailə hərbi əməliyyat çox da ucuz oturmayıb. Hər halda beynəlxalq arenada etimadı baxımından. Son 3 həftə ərzində ölü və yaralı Qəzzə sakinləri bütün dünya mediasında geniş nümayiş etdirilib. BMT rəsmiləri İsraili dəfələrlə məzəmmət ediblər, mötəbər beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarında hərbi cinayətlərdən danışırlar. Öz növbəsində Hamas İsrailə qalib gəldiyini iddia edir. Təşkilatın Qəzzə zolağındakı lideri İsmail Xaniyə bunu bu şəkildə təqdim edib. Təcavüzün baş tutmaması bizə qələbəmizi elan etməyə əsas verir. Qəzzə əhli, uşaqlarımız, millətimiz və dünyanın bütün azad adamlarının qələbəsini. Amma Hamas üçün də bu müharibə itkisiz ötüşməyib. Hərbi qüdrəti və canlı qüvvə sarıdan böyük itkilərdən çox, Qəzzə əhalisi arasında ona böyük tələfatın bayiskarı olaraq itimadın sarsılması müşahidə olunur. Qəzzə zolağında aparılan son resorğuları göstərir ki, Hamasın əbədi savaş vədi sıravi sakinləri ruhlandırmır, İsrail ilə ixtilafın siyasi yolla həllini üstün tutan fələstinlilərin isə sayı artır.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşmamışdan qabaq günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Günün sualı isə belə idi ki, Amerikanın yeni seçilən prezidentindən nə gözləyirsiniz? Onun hakimiyyətə gəlişi Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına təkan ola bilərmi? Aqil yazır ki, öz balamıza dəyməsin, yenisini istəmirik. Fərhad, daimi dinləyicimiz, yazır ki, yaşayarıq, görərik. Amerika axır vaxtlar dünyada biraz laxlamış demokratik imicini bərpa eləmək qərarına gəlib. Deyəsən, Barack Obamanı elə bunun üçün seçiblər. Ümid eləyirəm ki, burada da Amerika demokratik papağını neftə qurban verməz. Bəs salam, bugünkü verilişimiz burada başa çatdı, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan dinləyicilərimizin şikayətləri əsasında hazırlanan Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Müzik
gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Mən o deputat şərait vermir. Buraya qoyub özdəkin, deməli, avqustdan bəri heç birisi, bütün 15 nəfər işini çıxardım.
Yəni, təqqir edirlər anam. Mən necə dayanım ki, gözləyim ki, qoy formanı dəyişib. Formada məni görəcəklər, ya işləyəcəklər.
Getdim, mənə deyil ki, evin tex pasportunu gətir, biz sizi prapsik edirik. Deyirəm ki, evin dokumenti yoxdur da, o vaxt almışıq dokumentsizdir.
Ödənişdən azad olunması haqqında. İndi mən o formanı axtarırım.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Nətər olur, bizim oğlanlarımızı, qızlarımızı Avropa mədəniyyətinə, Avropa yaşam tərzinə yönətməyin vaxtıdır. Amma siyasətdə, idarəçilikdə onun vaxtıdır.
Bir dənə neçə hektarlara bərabər ağaçlar kəsilib orada. Mənim ətrafımda olan məqazinlərin 99%-ında kasta işləmir.
Cəmaatın xəbəri olmadan qazı söndürürlər, sonra yandırırlar, bax bu hadisələr, yanğınlar, evin patlayışı, zədəmizi bundan əmələ gəlir.
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Qaynar Xəttdə, əvvəlcə dinləyici şikayətlərini eşidək. Bu dəfə şikayətçi dinləyicilər arasında bir iş adamının üzləşdiyi problemə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. 2002-ci ildə Ukraynadan Azərbaycana biznes qurmağa gəldiyini deyən Ədalət Bağırovun iddiasına görə rütbəli şəxslər onun arzularını alt-üst ediblər. Ədalət Bağırov deyir ki, o Bakının NZZ adlanan yaşayış massivində avtobazanın səhmlərini alıb. Cəmiyyətin 62% səhminin sahibi kimi həm də quruma rəhbərliyi edib. Amma bir müddətdən sonra digər səhmdar cəmiyyətin 30% səhminə sahib olan Nazim Məmmədovla toqquşub. Ədalət Bağırov deyir ki, Nazim Məmmədov Milli Məclisə üzv seçiləndən sonra onu avtobazadan uzaqlaşdırıb. İş adamının dediklərini onun öz dilindən işitək.
Mən Moskvada yaşamışım. Moskvada gördüyüm o öz təcrübəmi burada göstərəm ki, necə iş qurub, iş yaradam. Ancaq sahibkarlıqla məşğul olam. Ancaq mənə o deputat şərait vermir. Buraya qoyub özdəkin, deməli, avqustdan bəri heç birisi, bütün 15 nəfər işçisini çıxardıq. O mənim təyin elədiyim adamları, bu xaltırı, sədri, hamısını da. Və mənə maneçilik törədir, mənim müxtəlif yollarla tutdurmaq. Güya mən onun şərəflə əqətlə söymüşüm, olmayan şeyləri. Müxtəlif yollarla ki, o mülkü məni sıxışdırır ki, burada sənin yerin yoxdur, bu mülkü mənim əlimdən almaq. Mən 4 aydı, 5 aydı çöllərdəyim, bütün hər yerə prokuratura, hər yerə ərzə ilə müraciət eləmişim, ancaq heç kimdən cavab gəlmir.
Ədalət Bağırov onda deyir ki, onun səhmlərinə həbs qoyulub, biz Nazim Məmmədovla əlaqə saxladıq. Açığı Nazim Məmmədovun bu qurumun səhmdarlarından biri olduğunu da onun özündən eşitdik. Ədalət Bağırov əvvəlcə bunu bizə söyləməmişdi.
Mənə bir çox insanlar oranın səhmdarları müraciət ediblər, 100 nəfərə yaxın. Bu çoxdan olub və mən müxtəlif instansiyaları deputat statusundan istifadə edərək istisnalı qanun çərçivəsində sorğular göndərmişəm. Və orada yoxlamalar olub, məhkəmə qərarı var, onlar kənarlaşdırılıb idarə etmədən. Yəni o səhmdar kimi səhmdardır, ancaq idarə etmədə kifayət qədər yeyintilərə yol verib, adətən bu Azərbaycanda olan özəlləşmədən sonra bütün əksər müəssisələrdə belə problemlər olur. Müəssisənin direktoru və yaxud rəhbərliyində olan insanlar səhmdar cəmiyyət haqqında məlumatları olmadığına görə, səhmdar cəmiyyəti necə idarə olunur o vaxt o haqda qanunlarımıza rəayət etmədiyinə görə adətən belə desək mənimsəmələrə yol verirlər və
və haqlı olaraq həmin insanlar səhmdar cəmiyyətin digər səhmdarları onları məhkəməyə veriblər və məhkəmə qərarından da onlar idarə etmədən bir də müşahidə şurası var. Müşahidə şurası da onları kənarlaşdırıb işdən.
Nazimem, o qaraja hər hansı bağlılığınız var mı?
Mən də deputat seçilənə qədər, bir il ona qədər, həmin səhmdar cəmiyyətinin üzvlərindən biriyəm. 30% səhmi açıq hərrac yolundan Dövlət Əmlak Komitəsindən almışam. Vətəndaş olaraq, Nazim Məmmədov olaraq. Onun idarə etdiyi zamandan nə mən, nə 110 nəfər səhmdar heç bir zaman bir sent olsun dividend almamışlar, bir manat da olsun.
Bu söhbətdən sonra qurumun bir səhmdarı Sovet dövründə müəssisənin rəhbəri olduğunu söyləyən Aydın Xıdrov bizimlə əlaqə saxladı. Dedi ki, Ədalət Bağırov onun əmsi oğludur və müəssisə özəlləşdirilməyə çıxarılanda səhmin 60%-ni onun adını alıb. Ədalət Bağırov da sonradan bu səhmlərin onun olduğunu iddia edir. Bunu deyən Aydın Xıdrovun sözlərinə görə onlar auditor dəvət eləyib müəssisənin gəlirini hesablayıblar. Məlum olub ki, orta aylıq gəlir 15-18 min manat arasındadır. Amma indiyədək heç bir səhmdar dividend götürməyib. Bəs səhmdarlar arasında bu mübahisənin hüquqi həlli necədir? Hüquqşünas Nemət Heydarov deyir ki, əgər səhmdar Ədalət Bağırov müvafiq qanuna uyğun olaraq səhmdarların iclasını keçiribsə, əldə olunan gəlirin bölüşdürülməsinə və ya investisiya kimi yatırılmasına aid qərarlar varsa, onda o məhkəmə yolu ilə öz hüquqlarını bərpa edə bilər. Hüquqşünasın dediyinə görə, tərəflərdən kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu lazım olan sənədlər mövcuddursa, məhkəmə yolu ilə aydınlaşdırmaq olar.
Bu əgər o qanunmüşü qanunvericiliyə uyğun olaraq hər il səhmdar cəmiyyətin yığıncağını keçirdirsə, ola bilər ki, o müəssisədən heç bir gəlir olmuyor və yaxud gəlir olubsa, hər hansı qanunlu yolla ümumi yığıncağın qərarına yönəldibsə, onun cəmiyyətin müəssisənin inkişafına, o səhmdar cəmiyyətin inkişafına. Əgər bu proseduranın hamısını keçibsə, o iddianın heç bir əsası yoxdur, yəni ki, qanunun əsası yoxdur. O ümumi yığıncaqla keçirilmişsə, o çox ciddi problemdir. Hə, əlbəttə ki, o nə ilə bu səhbələrini subut eləməz. Yox, mən qanun işləmişim.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparıram. Qaynar xəttin ötən verilişində Amit Məmmədovun üzləşdiyi pasport problemindən söz açmışdıq. Amidin dediyinə görə yaş kağızında Özbəkistanda doğulduğu göstərildiyi üçün Azərbaycan vətəndaşlığını təsdiq eləyən pasport ala bilmir. Onun bu problemini biz işıqlandırdıq, aidiyyətli dövlət strukturlarının reaksiyası isə ləngimədi. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyatı İdarəsindən redaksiyamıza zəng elədilər. Onlar Amidin problemini nəzarətə götürüb araşdıracaqlarını, qanun çərçivəsində həll edəcəklərini bildirdilər. Artıq Amitlə görüş üçün vaxt da müəyyənləşdirilib. Problemin həlli ilə bağlı dinləyicilərimizə əlavə məlumat verəcək. Bir dinləyicimizin də qaynar xəttə ünvanladığı şikayət Daxili İşlər Nazirliyi sahəsinə aiddir. Nazirliyin Baş Mühafizə İdarəsində çalışan Amil Həsənov yerli telekanallardan birinə şikayətləndiyi üçün işdən çıxarıldığını deyir. Dinləyicimizin şikayətini əməkdaşımız Ülviyə Əsədzadə dinləyib, onun reportajını dinləyək.
Ate de ne ate? Ne ağlam? Çağlıyor, ne ağlıyorsan?
İndi Amil uşaqları ilə nadir hallarda oynamağa vaxt tapır. 25 yaşlı bu gəncə polis serjantı vəzifəsindən çıxarandan sonra gecələr də işləyir, gündüz də. Amil Həsənov deyir ki, onu uşaqlıqdan arzuladığı işindən ona görə çıxarıblar ki, ANS televiziyasına yerli bələdiyyədən şikayət eləyib.
Madət müəllim gizlincə məndə, yəni belə üstü-örtü daldırdı ki, sən müxalifəsən ki, getmirsən ANS-ə, ASTV dura-dura, lider dura-dura, o biri kanallar dura-dura, getmirsən iminlə ANS-əsən. Mən dedim, ASTV-yə getdim, heç qapıdan içəri buraxmadılar mənə, avtomatda dayanır qapıda.
Amil Həsənov deyir ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsinin rəisi Mədət Quliyevin göstərişi ilə onu işdən çıxardan da belə əsaslandırıblar ki, polis əxlaqına uyğun gəlməyən əməl törədib. Belə maddə ilə işdən çıxarmaq isə o deməkdir ki, o bir də hüquq mühafizə orqanlarında işləyə bilməyəcək.
Amil Həsənov danışır ki, keçən ilin fevralında Səbail bələdiyyəsinin nümayəndəsi onlara mənzillərini böyütməyə icazə verməyib. Amil Həsənovun anası da Aynis televiziyasına şikayət edib. Çəkiliş qrupu gəlib. Amil Həsənov işdən gələndə görüb ki, anası ilə həyat yoldaşı bələdiyyə nümayəndəsi ilə mübahisə eləyir.
Yəni təqdir edirlər anam. Mən necə dayanım ki, gözləyim ki, formanı dəyişib. Formada məni görəcəklər, ya işləyəcəklər. Bu adam gözün qabağına elə şey görsənmir axı xanım ordakı, yəni mənim aləmin necə deyim, ananı təqdir edirəm, mən gözləyim ki, formanı çıxardım, keçirəm, formada televiziyaya düşmür.
Keçmiş polisin dediyinə görə mübahisəsində bircə onu deyib ki, onlar məcburi köçkündülər, mərhum Heydər Əliyevin göstərişinə görə məcburi köçkünləri evindən çıxarmaq olmaz. Bir də Prezident İlham Əliyevdən xahiş edib ki, onlara kömək eləsin. Veriliş şefirə çıxandan sonra Amil Həsənovu polis adına həsrət qoyublar.
Hər bir polisçisi həm də Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır və onun hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə əlaqədar olaraq kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət etmək hüququ vardır.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov.
Polis forması onun şikayətə heç bir aidiyyəti yoxdur. Onun şikayət həmin şəxsin, yəni polis işçisinin bilavasitə özünün şəxsi işinə bağlı şikayətidir.
Amil Həsənov işə bərpa olunması üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə də Daxili İşlər Nazirliyinin xeyrinə qərar çıxarıb. Keçmiş polisin əhvalatını Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsü Ehsan Zahidova danışanda Zahidov dedi.
Məhkəmənin hökmünə hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
Amil Həsənov deyir ki, indiyə qədər parlamentə, ombudsman aparatına, Daxili İşlər Nazirliyinə dönə-dönə şikayət edib. Hətta həyat yoldaşı, anası, bacısı ilə bir yerdə prezident aparatının qarşısında aksiya da keçirib.
Sizə nə edilər bəs?
Hücum çəkdilər.
Kim hücum çəkdi?
Oran Milli Qvardiyanın, axranlar olan belə döymək, söymək, belə vurmaq.
Hətta döydülər də.
Bəli.
Oğlanlar döydülər, basdılar.
Qadınlar da döydülər.
İtələmək oldular da, itələmək. Baldızımı, məni, anamı itələdilər.
İndi bu gənc iki uşağı həyat yoldaşından başqa həm də ata-anasını da dolandırmalıdır. Amil Həsənov deyir ki, uşaqlıq arzusu uğrunda mübarizəsini davam elətdirəcək. İnanır ki, əvvəl-axır dövlət başçısı onun səsini eşidəcək. O yenə də polis paqonu daşıyacaq.
Bu əməkdaşımız Ülviyə Əsadzadənin reportajı idi. Ümid edirik ki, Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyi bu məsələni bir daha diqqətdən keçirəcək. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Dinləyicimiz Məhəbbət Qəmbərova pulsuz dərmanlarla maraqlanır. O soruşur ki, hansı dərman preparatları pulsuzdur və hansılarda?
Mən bilmək istəyirəm ki, hansı dərmanlar xəstələrə pulsuz verilir və bu neçə addadır?
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, pulsuz verilən dərmanların adları ilə Nazirliyin web saytında tanış olmaq olar. Saytın ünvanı belədir: www.sehiyye.gov.az. Amma bu pulsuz dərmanlar yalnız dövlət xəstəxanalarında müalicə olunan xəstələr üçündür. Apteklərdən onu pulsuz almaq olmaz.
Ümumiyyətlə 115 preparat və 60-a yaxın tibbi lavazımat pulsuz dövlət tərəfindən xəstəxanalarda təmin olunurlar xəstələr.
Təqaüdçülərdir, yaşlı insanlardır, onların...
Yox, bu söhbət gedir ancaq deməli xəstəxanalarda olan, dövlət xəstəxanalarında olan xəstələrə.
Bəs poliklinikaya müraciət edən?
Poliklinikalarda siz dövlət proqramları var. Dövlət proqramı, onkoloji xəstəliklər üzrə dövlət proqramı var, sonra diabet üzrə dövlət proqramı var, qan xəstəlikləri üzrə dövlət proqramı var və bu dövlət proqramlarının çərçivəsində o dərman lazımatı da xəstələrə pulsuzdur. Onun bu 115 preparata adiyyatı yoxdur. Dövlət proqramları çərçivəsində o gedir demək başqa cürə. Şəkərli diabet xəstəsidirsə, o demək öz təmin olunan preparatları poliklinikadan harda demək müraciət eləyib, harda qeydə alınıb, oradan pulsuz ala bilir. Özünə müayinə vasitələridir, glukometrlər, oradan pulsuz ala bilir. Onkoloji xəstəliklər eyni, sonra bu qan xəstəlikləri də eyni.
Aydındır, yəni müəyyən xəstəliyi ilə artıq qeydiyyatdan keçənlərdən gedir söhbət bu zaman.
Başa düşmədim.
Bəs ümumiyyətlə təqaüdçülərdir, köməksiz, kimsəsiz, tənha adamlardır. Hər hansı belə deyək, dərmana ehtiyacı olarsa və onlar da pulsuz bu xəstəxana siyahısındadır. Bəs onu onlar başqa hardansa əldə eləmək imkanları varmı bu adamların?
Məndə belə məlumat yoxdur, çox təəssüf ki. Belə, amma bildiyimə görə yox. Çünki xəstəxana çərçivəsində onlar müalicə edilirlər dövlət tərəfindən pulsuz. Amma başqa reseptor preparatlar, onlar pullu alınır ki, dünyada belə bir praktika var da.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz, hələlik elanları eşidək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kliman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimdi olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişi də dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Qeydiyyatı olmayan evə qeydiyyata düşmək olar mı? Dinləyicimiz Yeganə Bayramova bu sualın cavabını axtarır. Əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızı Yeganə xanımla görüşüb onun probleminin həllini araşdırıb.
Xotur qəsəbəsindəki bu ev Yeganə Bayramovanın həm yaşayış yeridir, həm iş yeri. Ermənistan qaçqını olan bu xanım evində xalça toxumaqla başını girləyir. Amma evim dediyi bu bir otaqlı balaca tikiliyə sahiblik haqqını təsdiqlədə bilmədiyindən narahatdır.
Biz ev 20-dən artıq yaşayırıq burada. O, haraya gedib müraciət edirsən, polis dədiklərinə görə heç yana getirməmiş. Uşağın xəstəlinə görə indi hər yana müraciət edirik avqustun axırına. Ki, bu işim də bizim qeydiyyata götürmək məsələmiz. Hər yana müraciət eləmişim, hər yana. Prezident aparatına da məktub yazmışıq. Qadınlar cəmiyyətidir, icra hakimiyyətidir, bələdiyyədə olmuşam, JİK-də olmuşam, hamısına müraciət eləmişim.
Yeganə Bayramova yaşadığı evi heç bir sənədləşdirmə aparmadan satın alıb.
Mən zəng elədim ev aldığımız adama, Tamara Vəliyeva. O deyir ki, biz də elə yaşamışıq, qeydiyyatsız. O vaxtı bağlı şəhər idi.
Azərbaycan Hüquqşünaslar Asosiasiyasının rəhbəri Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, qanunla vətəndaş ev tikməzdən öncə icra hakimiyyətindən icazə almalıdır. Əks halda bu, qanunsuz tikili sayılır.
Yəni, 180.2-ci maddədə göstərilir ki, özbaşına tikinti aparmış şəxs ona mülkiyyət hüququ əldə eləmir. Onun tikintiyə dair sərəncam vermək, onu satmaq, bağışlamaq, icariyə vermək, digər əqlər bağlamaq ixtiyarı yoxdur.
Yeganə Bayramova bəlkə bir çarə tapar deyə öncə Binəqədi rayonu icra hakimiyyətinə üz tutur. Amma deyirlər ki, bu işlə Binəqədi rayonu pasport qeydiyyatı idarəsi məşğul olur.
Pasport stolda getdim, mənə deyir, ged evin tex pasportunu gətir, biz sizi prapsik edirik. Deyirəm ki, evin dokumenti yoxdur da, o vaxtda almışıq dokumentsizdir. Deyir, mənim evim ged özün gətir.
Binəqədi rayonu qeydiyyat və pasport idarəsinin rəisi Fazil Süleymanov deyir ki, evi qeydiyyata almaq üçün evə aid hər hansı sənədin gətirilməsi yetərlidir. Yeganə xanımın isə heç bir sənədi yoxdur. Belə olan halda...
Deməli, qanunsuz evdir. Vətəndaş öz başına hərəkət edir. Bizim qanunları pozulub. Bu da indi həmən dövlət reyestr xidməti də onlar, o həmən öz başına tikili evlərlə də məşğuldur.
İndi Yeganə Bayramova Şəmkirdə qaynatası gildə qeydiyyatdadır. Xotordakı evini qeydiyyata sala bilmədiyindən Şəmkirdə qeydiyyatdan çıxada bilmir.
Mən də indi belə hüququmuz, bir haqqımız çatırmı ki, öz yaşadığım evə qeydiyyat. Hamısı var deyir Şəmkirdə qeydiyyatda sandı. Neynirsən sən buraya qeydiyyata düşün. Yaxşı, mən öz yerimə qeydiyyata düşünməyim. Şəmkirdə nə olsun, qaynanam, digər çıxdı burada. Nə vaxta kimi qalacaq bizim üstümüzdə?
Qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin aparat rəhbəri Telman Məmmədov qaçqın Yeganə Bayramovanın qeydiyyata düşə bilməməsini tam haqlı sayır.
Bu təbii haldır ki, onları qeydiyyata götürməyəcəklər. Ona görə ki, həmin yaşayış sahəsi bugünkü gündə özü qanunsuz tikilidir. Buna da heç bir dövlət orqanı məncə qanun əsasında gəlir. nəzər alsaq qeydiyyatı götürməməlidir.
Hüquqşünas Ənağı Hacıbəylinin fikrincə belə durumda Yeganə Bayramovanın yalnız bir çıxış yolu var.
Əgər o müqaviləni konkret evi alması barədə müqaviləni təqdim eləyə bilmirsə, onda o məhkəməyə müraciət edə bilər, alqı-satqı müqaviləsinin bağlanmış hesab edilməsi barədə iddia qaldıra bilər və həmin iddia əgər təmin olunarsa, onda çıxarılan məhkəmə qərarı əsasında məhkəmə qərarını daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə təqdim etməklə oradan mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədi ala bilər.
Ənağı Hacıbəylinin sözlərinə görə bundan sonra Yeganə Bayramovanın pasport qeydiyyatı ilə bağlı heç bir problemi olmayacaq.
Bu, Səbinə Vaqif qızının reportajı idi. Dinləyicimiz İskəndər İsmailovun qızı özəl universitetlərin birində oxuyur. Məcburi köçkünlərin təhsil haqqından azad olduğunu eşidib. Ona görə də hesab edir ki, qızının ali təhsil almasına görə təhsil haqqı ödəməməlidir. Hüquqşünas Sevinc Əliyeva məcburi köçkün və qaçqınların dövlət ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində oxumasının pulsuz olduğunu deyir.
Prezidentimizin fərmanı olub, səhv eləmirəmsə bu 2005-ci ildə olub bu fərman. Tarixi dəqiq yadımda deyil, amma 2005-ci il 2006-cı il ərəfələrində olub. 2006-2009-cu il ali təhsil müəssisələrindən qaçqın və məcburi köçkünlərin ödənişdən azad olunması haqqında. İndi mən o fərmanı axtarıram, çox xahiş edirəm. Mən fərman əlimdə əsas deyil deyə, heç yerdə bu sübut edə bilmirəm onu.
Hüquqşünas Sevinc Əliyeva deyir ki, prezident fərmanına görə əgər məcburi köçkün və qaçqınlar dövlət ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə ödənişli əsaslarla qəbul olunarlarsa, onların oxuması pulsuzdur. Amma bu, özəl ali məktəblərə aid deyil.
4 Ağustos 2002-ci ildə prezident dövlət və orta ixtisas təhsil müəssisələrində ödənişli formada təhsil alan məcburi köçkünlərin təhsil haqqını ödəməkdən azad edilməsi barədə sərəncam qəbul olunmuşdu. Həmin sərəncam indiyə qədər qüvvədədir və məcburi köçkün əgər dövlət və orta ixtisas təhsil müəssisəsinin ödənişli bölməsinə qəbul olunursa, həmin sərəncama görə o ödənişdən azad edilir.
Ancaq özələ qəbul olunursa necə?
Xeyr, bu sərəncam ancaq dövlət və orta ixtisas təhsil müəssisələrində daxil olan tələbələrə aiddir. Özəl ali təhsil müəssisələrinə daxil olan şəxslərə aid deyil bu prezident. Prezidentin sərəncamı.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə radio forma onları narahat edən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşidək.
Azərbaycan mentalitetinin Azərbaycan yaradılmış illər ərzində yaranmış qanun qaydasını dəyişməyə çalışdırırsınız. Amma məsələn, Azərbaycan idarəçiliyinin, Azərbaycan demokratiyasında idarəçiliyin tətbiqinə gələndə dövlət xadimlərimiz deyir ki, yox, Azərbaycan hələ Avropa demokratiyasına bu barədə hazır deyil. Bəs nə tər olur bizim oğlanlarımızı, qızlarımızı Avropa mədəniyyətinə, Avropa yaşam tərzinə yönətməyin vaxtıdır, amma siyasətdə, idarəçilikdə onun vaxtı deyil.
Adım Hüseyindi. Qaraqarayev küçəsinin əvvəlindən başlasın, düz xalqların kuluğuna qədər baxsın, görsün neçə dənə, neçə hektarlara bərabər ağaçlar kəsilib orada. Xahiş edirəm, bunu verəsiniz.
Mənim familiyam Mahmudov, Sadir Həmzə oğlu, 80 yaşım var. Yoxlamalar yoxlama xatirinə gedir. Mənim ətrafımda olan məqazinlərin 99%-ində kassa işləmir. Sağ olun.
Cəmaatın vəziyyəti ağır olan vaxtında, özə qışdır indi. Bu qazı zadı elə söndürürlər. Bizdən birə heç cəmaatın xəbəri olmadan qazı söndürürlər. Sonra yandırırlar, bax bu hadisələr, yanğınlar, evin patlayışı, zadı hamısı bundan əmələ gəlir. Adımdır sizinlə danışan. Mən nətər eləyək ki, bu cəmaat xəbərsiz olur da, bu şeyləri xəbərsiz edirlər. Birdən-birə söndürürlər, heç kəs də bilmir. Sonra birdən-birə yandırırlar, ona görə də bu partlayışlar əmələ gəlir. Bunun nətər eləyək ki, bunlar bu işdən əl çəksinlər, cəmaatı pis günlərə qoyurlar. Sağ olun.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara.